To je 238. zasedanje tajnega društva OFC, mi smo še vedno,
Miha,
Tim
in Miha. Ja, danes, nažalost, Jure in Junior ne moreta biti z nami, zato smo midva z Žakijem povabila Timija, ki je sicer naš redni sodelavec pri zgodovinskem podcastu. Občasno pa vskoči tudi v takih primerih, ko smo malo podhranjeni kadrovsko, zato ker bomo imeli danes tudi tematiko, ki bo malo širša od samo Olimpije, ne, tematiko licenciranja v slovenskem nogometu, ki je vedno zanimiva, pa tudi malo o financah v slovenskem nogometu bomo rekli kakšno besedo, ker je NZS zanimivo objavila določene stvari in potem so tudi ljudje še to malo raziskovali, ampak začeti moramo pa kot vedno na nogometni tekmi prejšnjega vikenda, Olimpija Primorje 3-0. Žaki, midva sva bila oba na pres tribuni, sva skupaj občudovala to čudovito zmago naših zmajev.
Ja, midva in še 912 drugih ljudi, ja, bolj slab obisk primeren prvomajskim počitnicam. Dajmo reči, nujna zmaga proti klubu, ki ukaže, da bo moral igrati v dodatnih kvalifikacijah, ki je tudi zgubil zadnjih 5 tekem, tako da ne glede na kaotično stanje pri nas je bila v bistvu zmaga nujna, pričakovana, ampak če pogledamo rezultat, mogoče, dajmo reči, malo vrljiva, ker ni bilo vse tako suvereno. Sploh v prvem polčasu mislim, da smo kar vsi malo trpeli, ker se je sicer odlično začel že v drugi minuti z zelo lepim golom Kojča. Je bil pa to edini strel Olimpije v okvir vrat.
V prvem polčasu, ja.
Tako v tem delu igre. Malo nas je tudi presenetla začetna enajsterica, se je Jordi Govaja prvič v sezoni znašel, ne samo začetni postavi, ampak to so bile prve njegove minute. Ne.
Ja, v letošnji celi sezoni. Tako. Ja. Bil je ene parkrat na klopi, sicer je bil po večino časa odrezan.
Je pa pač, smo videli, da Urbančič zaradi kartona ne sme igrati, ne, da se bo neko alternativo mogel najti. Pa kar je bilo v bistvu tudi zanimivo, da ne vemo, kaj se pravzaprav z Dofom dogaja.
Po tekmi je trener rekel, da ima neko manjšo poškodbo, da je sicer sedel na klopi, ampak da zaradi te poškodbe ni mogel zares računati nanga. Zdaj, ali je to diplomatski odgovor, ali je to res, jaz mislim, da je verjetno res, ker če vsi ostali, ki tudi odhajajo, vse en igrajo, jaz mislim, da bi tudi Dofo igral, ker potem se do tega še prišla, ampak potem na koncu je, po, mislim, da poškodbi Čelhake Gorenc igral defenzivnega veznega.
Ne? Ja, malo bilo čudan, ki je v bistvu v Čelhake Mohamed Begović vstopil, se je potem on pomaknil na srednjega branilca, Gorenc je šel v vezno linijo, sicer sem imel ti Dofa, Kurtiča ni bilo, tako da tudi to mi je bilo škoda, ne bi ga kle v porabo so, neke zadeve, ki ne štimajo, ampak smo prvi polčas nekak pregurali, potem pa v drugem polčasu še v bistvu dva lepa gola.
No, jaz bi mogoče, ki si jih omenil lepe gole, ta prvi gol od Kojiča je bil res čudovit. Ne? To je bil, mene je spomnil na Kvaratskhelijo, recimo. Ne? Zdaj pač seveda so to čisto drugi nivoji nogometa, ampak vsem tako od strani noter čudovit zaključek direkt v Rašlje gor. Ne? Tako da res, v bistvu gol, to redko vidiš pri nas.
Ja, tudi v bistvu ta prvenco fore je bil zelo lep nekak, tudi, ja. Prezrcalmo, ne? Kojič je iz leve not potegnil pa dol gol, fore iz desne je tudi lep gol, Mitrovski tudi natančno, tako da so bili vsi trije goli zelo lepi, sicer so v bistvu na profilih Olimpije so povedali, da je Kojič imel gol in dve asistence, ampak nažalost, radno se moj samo gol štev, ja, če se v bistvu...
Ne, se razločno vidi, da ni, pa ja, ja, golih on ni podal, ampak je nekdo odbil.
Ja, ja, bil je pa pač upleten in če sem v prejšnjem krogu oziroma prejšnjem zasedenju malo obžaloval tisto njegovo zapravno priložnost, je bil pa na te tekmi res viden zraven, ne, praktično pri vseh golih, da je bil nekje, da je imel srednjo vlogo in sem pač vsegli pred derbijom, da si je lahko malo samo zavest ukrpil z enim lepim golom, z eno solidno predstavo in da smo na konc naredili, kar se je to od nas pričakovali, ni bil nek presežek, ampak nismo pa trepetali do konca, pa v bistvu drugi krog zapored smo še enemu perspektivnemu igralcu dali priložnost. Ne?
Ja, o tem boljš, da ne govorimo, da ne bomo preveč povedali. Ja, Tonči Žlogar, ne? Trener Primorja, je bil nazadnje v Stožicah s pokojnimi Domžalami in je zmagal. Ne? In takrat une Domžale, Olimpija je seveda jih do neke mere nadigrala takrat, ampak so bile zelo, kako bi rekel, borbene, gajstne. Bila je to ena ekipa, ki si je nekaj želela. Pri tem Primorju, zdaj le v soboto, jaz nisem imel tega občutka. Ne? To je bila po mojem mnenju najslabša ekipa, ki je v tej sezoni gostovala v Stožicah, pa da sem jo jaz to živo gledal. Tako, v nobenem trenutku nisem imel občutka, da so nevarni. Ne?
Ja, jaz v bistvu obžalujem, da so odpustili Lanđelkovića, ne? Da se je dobro delo pravilo, malo so bili rezultati slabši sam, ampak sem zdi, da zdaj odkar je šel, pa pol igravci moji igrajo, malo ne, sem se veselil snidenja z Makijem Banjakom, sem ga pol, so se po tekmi dobila, ne.
Je bil v Ljubljani?
Ja, je bil.
V kadru ni bil, ne?
V kadru ni bil, prejšnjo tekmo igral, pol ne, zdaj ga ni bilo v kadru, ampak je v bistvu s tribune tam spremljal. Tako da ja, je bil, da sem ga šel vsaj pozdraviti po vseh teh letih. Sicer pa ja, tako kot si rekel, da slabi rezultati padejo, če so, v bistvu, da ima reč par krogov nazaj, smo še nekako upali, da bomo dobili neko borbo za to deveto mesto, pa zdaj v bistvu Primorje kar nekako obsojeno. Ne,
Dobro, zdaj, naslednjem krogu igrata Mura in Primorje v Ajdovščini, ne, tako da če Primorje to tekmo zmaga, potem je ena pika med njima samo, ne, in lahko še vse možno, ampak s tako igro, kot so jo pokazali na nekaterih zadnjih tekmah, vključno s to v Stožicah, mislim, da oni ne morejo premagati nikoga. Ne.
Ja, je meni tudi kar presenetljiva ta menjava, mogoče Anđelkovića, ker je v meni en boljših trenerjev v ligi. Je pa tako pač v Sloveniji, mislim tudi druge ne, ampak sploh v Sloveniji, da trener je ponovno tist prv, ki se ga zamenja, če ni rezultatov žal. In ja, trenutno kaže Primorju zelo slabo, ne, tako kot sta rekla, ne, sam rezultati tudi igra. In zdaj ja, lahko pride na eno piko do Mure, če bi zmagal, tam bi se pa lahko še malo odprl, ampak še zmer bili v slabšem položaju, ne, tudi če to tekmo zmagajo. Imajo pa to srečo, ne, da ni Domžal, ker v bistvu bodo zadnji, pa bodo vsem dobili še eno šanso.
Ja, kot Domžale, s tisto ekipo, ki so jo imele pred propadom, pa s Tončem Žlogarjem kot trenerjem, bi lahko bile tudi pred zadnje na koncu.
Ja, ja.
Mislim, zdaj, če bi bankrotirali, ne vem kaj bi točno pol bilo, ne? Če bi bankrotirali po koncu polne sezone, ne med sezono, a bi to pomenilo, da pol en vsen usta.
Ja, načeloma je tako, ne, po pravilnikih, ne, vsaj UEFA in tega se kar držijo, da zadnje vrščen mora izpast.
Uh-huh.
Ne, se pravi, recimo, če ga en prehiti, pa ne dobi licence, pa izpadeta oba. Tukaj pa načeloma ne moreš kar pustiti ta zadnjega. Ja. Ampak ja, pač se je zgodilo tako, kot se je. Ne. Sam da naj zdaj še Primorje propadl, kamor pride Žlogar, pa klub bankrotira.
Bogi Tonči Žabar.
Ja, škoda.
Drugače, če mogoče še malo pogledamo to postavo Olimpije, ki je bila relativno nenavadna, zdaj očitno nehal igrati s tremi zadi. Ne. Uh-huh. Zdaj pač štoparja sta bila najprej Gorenc pa Ristić, če se ne motim. Potem je poškodbo Čelhake Ristić šel na zadnjega veznega, Muhamed Begović pa na štoparja.
Gorenc je šel pol, ja.
Ja, Gorenc. Ja, sem rekel Ristić, ok, sorry. Ja. Mene je presenetil, da je Ananu igral, ki z vsako novo tekmo potrjuje, da nima kaj iskati na tem nivoju nogometa. Drugače ostalo pa relativno pričakovano, ne. Videl golu, pač obrambo smo že omenjali, Lorenzo redno igra zdaj, tako da to nismo presenečeni, ofenzivci so bili pa Mitrovski, Ofori, Marin in Kojić, kar tudi relativno pričakovano. Ne. Ja, pač rutinska zmaga v bistvu ekipe, ki ne zna rutinsko zmagovati, ne, tako da jaz bi to rutinskost te zmage deloma pripisal slabemu Primorju. Ne? Tako da nisem optimist za naprej. Ne?
Ja, ta zmaga pa zdaj pomeni skupaj s dvema porazoma Maribora, da smo v bistvu samo točko za četrtim mestom in če bi v kakšni drugi sezoni lahko govorili o derbiju za naslov, je to v bistvu zdaj derbi za tretjega poraženca, ne? Če gledamo, a ne, po vrsti in da se tudi obeta, mislim, da prvič po kaj letu oziroma sezoni 7-8, da bosta oba ostala brez Evrope. Kar še ni dokončno. No.
Leto 8 ja, in pol 8-9 nista igrala ne drug. Pred tem se je pa to še enkrat zgodilo, se pravi šele dvakrat se je to zgodilo v celi zgodini, pa sem v sviti, to prišlo pa seveda takrat 2-5, ne, ko Olimpija propadla, Maribor je pa igral v Ligi za obstanek.
Ligi za bedaka, kot pravimo.
Tako, okay. S tem, da je pa še mogoče, kar se tiče Evrope, skoraj pomembnejša v naslednjem krogu tekma Brava, ker če Bravo zmaga, ne, se potem že čist spremeni in v bistvu Olimpija nima več možnosti.
Ja, Maribor pa, če potem ne premaga Olimpije, pa tudi ne več.
Tako,
ne?
Ja.
Tako da Bravo ima vse karte v svojih rokah, ne? To je zelo zanimivo. Recimo zanimivo je tudi, kar si prej omenil, da se pri nas zelo pogosto menja trenerje, oziroma da je trener prvi, ki plača kazen za slabe rezultate. Ne. V Bravu sta bila v zadnjih več letih samo dva trenerja, ne, in Grabič je šel zato, ker je dobil boljšo ponudbo, ne zato, ker so ga odpustili. Arnold pa zdaj ima tudi izredno veliko zaupanja. Ne. Tako da pa rezultati so pri njih, se izboljšujejo iz leta v leto, tako da a je možno, da če zaupaš trenerju v dolgoročnejšem obdobju, da je to dober zate?
Je, sam je pa tudi drugač, če ni pritiska tazga, ne, v takih klubih je vendar lažje tudi zaupati trenerju.
Ko pa komentiraš to na štajerskih koncih, da mislim, da je Fedža že drugič javno ponudil odstop, pa ga nismo sprejeli, ja, ali to postimo raj primer. To je bilo zanimivo, da je res
zanimivo,
tako,
ja.
Tako iskreno nastop, pa so v neki krizi, a ne, pa da je v bistvu tudi malo javno, nam rekel napadom, ampak da sem vodstvo malo pozval, da ne povejo, ne? Da malo vidijo, pri čem smo. On je rekel, poglejte, prevzemam krivdo, ne? Zdaj ne pa še ostali malo povejo, pa kaj se je napovedoval, tako da zanimivo, zelo iskreno nastopa. Ne?
Ja, ne vem, kaj ne rečem. Ja, v hudi krizi so in tam mislim, da marsikaj ne štima izven igrišča, no, Maribor, tako da.
Kljub temu pa mislim, da bo vse, ker gre za derbi, da bo kar dober obisk.
Ja, bomo videli, ljudje so zelo razočarani nad obema kluboma, pač navijači obeh klubov nimajo nekih iluzij okoli teh trenutnih lastnikov obeh klubov, tako da jaz mislim, da že dolg ni bil ta derbi na to nizki ravni v smislu medijske pozornosti in nekega zanimanja in nekega hajpa. Ne?
Da.
Čeprav gre v teoriji za pomembno tekmo, ne, ampak pač tukaj je seveda problem Brava, ne, ampak v teoriji, če bi Bravo igral kasnej, ne, bila v teoriji ta tekma še izredno pomembna. Lahko da, v primeri zmage Brava nad Radomljami ni bo pomembno samo še za Maribor. Ne.
Ja, bomo videli. Kaj pa obisk, ki sta omenila, a je bil to pri primeru najslabši obisk lomače tekme letos?
A ja, ne vem, kaj se res ne spremljam to natačno, pa tudi te uradne številke so vedno nenavadne. Včasih se mi zdijo previsoke, včasih se mi zdijo preniske. Tako po moji oceni je bilo, ne vem, med 500 in 1000 ljudi. No.
Ja, se je bilo dosti, bo zdaj lahko grem jaz vmes, ki bomo kakšno temo odprl, na licenciranje malo pogledajte številke, ampak zagotovo med najnižjimi sezoni. Mislim, da imamo drugač, ki je nekaj Jurija pa pol okvirno, ne govorimo o nekih teh ocenah, poprečno obisk, ampak je bilo, ja, skupaj pač stanje v klubu nasprotnik, pa pol te prazniki, da sem šel sam za lani gledati, bil pa v bistvu glih večni derbi med prvomajskimi, tako da je bilo, mislim, da je 8 ali 9 tisoč ljudi, tako da sem hotel pa to primerjavo itiskati, ko mi je številka tudi padla v oči, pa ja, je bilo do žalostno, no, tako da.
Ja, pač Dragonsi so bili glasni, tudi Red Devilsi so prišli in je bil zanimiv tudi dialog med njimi, ker so na eni točki Dragonsi začeli skandirati javite se Devilsi in potem so dali stočnico NZS in so jim Devilsi odgovorili mafija.
Lahko pa še ti en tale statistični cukrčak od opte prebereš, kaj glih dost primerljiva številka.
Aha, na današnji dan, pred 19 leti, je Olimpija igrala gostujočo tekmo v takratni četrti ligi, se pravi, to je regionalna ljubljanska liga proti Rudarju s Trbovelj. Na tekmi se je zbralo preko 1000 gledalcev. Za primerjavo, isti dan je potekala prvoligaška tekma med Gorico in Mariborom, kjer se je v Gorici zbralo 880 gledalcev.
Zdaj pa dobri 900, tako da evo, recimo, tak, zgodovinski.
Tako, ko so Goričani imeli un 10-year challenge, se spomnite, ko so neki trolali Primorje pa Koper, ne?
Ja.
Pol na koncu je pa zdaj tako obrnil, da sta Primorje in Koper prvi ligi, Goričani pa pred propadom.
Ja, sej drugo ligo bomo mogoče tudi malo pogledali, ne, pol v drugem delu oddaje.
Kaj pa to mogoče še, kaj pa Koper, ki bo očitno drugi, ne, sta pričakvala to pred sezono?
Pred sezono ne. V zadnjih par tednih sem pa jaz, ker sem gledal več tekem Kopra po službeni dužnosti pač, ne, tudi zato, ker je vmes še igral z Olimpijo, se mi je pa zdel, da Olimpija nima tega, kar Koper ima. Pač individualna kvaliteta Iličiča je en tak jeziček na tehnici, pol je pa še ene par teh igralcev, predvsem teh mladih slovenskih Ruedel pa Rimac, recimo, ne, ki so jih zelo pozitivno presenetili. Zoran Zeljković, ki sem ga tudi pred kratkim intervjuval za Nogomonijo, je pa tudi trener, ki v koprskem okolju se odlično znajde. Ne? Zna delati z upravo Kopra, ki je zelo specifična, ne? Zna imeti dober odnos z njimi in zna žonglerati vse te izzive, ki ti jih ponuja.
Izbiri kot Damasen, bravo, bolj pozitivno presenetil, glede na to, da nimajo nekih takih rezultatskih apetitov, da tudi iz sezono v sezono kar neki igralci zamenjajo, ne, preteklosti so imeli dosti izposojenih, pa so dvignali formo, pa so pač po sezoni šli, da so po zelo dobrem oziroma spodbudnem prvem delu takole stopnjevali formo, ne, da tudi nek Pečar, da Rola potem igralci levo desno in tudi tujci, letos kar presenetljivo, veliko temnopoltih, pa nisem nek rasist, ampak če temu ne bi pač bravo ne bi tega pripisal prej Kopru, ker znam potem, da imajo veliko tujico na preizkušnji, tako da Koper se mi zdi, da je kadrovsko vse en tok na višjem nivoju, da bi jaz bral kot neko tako pozitivno.
Ja, sam to, da je Koper daleč nad Mariborom in Olimpijo, je vse en presenetljivo. Tudi po proračunu je Koper neprimerljiv z Mariborom, o celu itak ne bomo govorili, ampak Maribor ima primerljiv proračun s Celjem, Olimpija je daleč zadaj po proračunu za tema dvema, ne? Koper je pa še precej zadaj za Olimpijo, ne? Tako da proračunsko se ta lestvica ne sklada. Ne? Zdaj, v večini zahodnoevropskih lig je ponavadi tako, da ko pogledaš lestvico, vidiš točno...
proračune, ja.
Da. Na koncu se ponavadi to poravna, pri nas se pa zdaj ni. Ne? Se tudi lan se ni, ko je bila Olimpija prvak, ne? Pa Cele ni bil, recimo, ki je daleč najbogatejši.
Cele ne bi imel koliko, krok 200 ali koliko proračun?
Ne vem. Pač moraš pogledati, jaz ne vem, zdaj, koliko oni dajo izključno za prvo ekipo, ja. pa koliko dajo pol generalno za to, da klub laufa. Ampak te številke so bolane za stojenski nogomet in neobstojne. Ne? Sej to bomo tudi kasneje še obdelali. Tako da, kar se te tekme tiče, mislim, da kaj dost več ni zapovedati. Ne? Tri pike, nič več ni odvisno od Olimpije. Tudi, če vse tekme do konca zmaga, lahko, da to ne bo dovolj, oziroma zelo verjetno ne bo dovolj, ker je vse odvisno od Brava. Ne? Če pa Bravo ne premaga Radomelj, potem pa lahko govorimo o tem, da bo derbi rezultatsko vsaj mal neizvjesan. Ne?
Je pa še ena varianta, ne, ko bi omogoče lahko kasneje omenili, ampak uradno Brinje še nimajo licence za UEFA.
Aha, ne uradno jo že imajo. Lahko vam povem, kjer je štadion, ne so prijavili. Pustimo to. Ja, bi bilo pa zanimivo, ja, če oni zmagajo, če Alumini zmaga pokal, pol se nimamo kaj pogovarjati, no. Če pa Brinje zmaga, pa ne gre v Evropo, recimo, ne? Potem pa ne vem, kaj to pomeni, da gre pol četrti.
Pol četrti, ja.
Ne gre Alumini, ne. Pač, ne.
Aha, zanimivo, da si pol klub vrsi do finale, da si ne zaslužaš, da pa lepica prednost.
Ja,
okay.
Ja, tako da bomo videli,
Tako da se mi zdi, da gre bolj, da kar malo zaplavamo čudoviti svet licenciranja.
Ja, pred kratkim so vsi prvoligaši dobili licence za naslednjo sezono, kot vsi mislimo seveda vseh devet, ker Domžale niso zaprosile, kako so Domžale lani dobile licenco, ne bomo pogrevali. Ne?
Ja, se nekateri ljudje so se šalili, ne? A Domžale pa niso dobile.
Tudi po tem, kar je men neuradno povedano glede finančnega zdravja določenih klubov pri dnu lestvice, ne? Se lahko vprašamo, kako so oni dobili licenco, ne?
Je, to se govori že dlje časa, da v Primorju pa Muri ni glih rožnato, ampak očitno so spet vsi dobili. Čeprav Primorje ni dobil UEFA licence, ne?
Pa je zaprosilo na njo.
Se to, ne vem, a je zaprosilo ali ne, ker pri UEFA ponad je malo bolj strogo, tako da če so zaprosili, bi bil to nek znak, lahko pa da sploh niso zaprosili, ne? Kar bi bilo tudi čist logično glede na sezono.
Ja, ostali so pa vsi dobili tudi UEFA licence.
Da. S tem, da zanimivo, mogoče bi to omenil, ne, da Radomlje so prijavile športni park Domžale, ne, ki je bil lani tako zelo kritičen.
Za igranje v slovenski ligi, tako je.
Ja, in so dobile zanj licenco. Ne. Potem pa tudi lani, ne, zelo slabo je bilo to predstavljeno v mediji. Bilo je kot nekaj, da so imeli pol z občanskom neke sestanke pa pogovor in pol, ker Čirule Čarule je bil stadion vsaj delno ustrezen.
Ker če se spomnimo, eno tekmo so mogli Domžale igrati pred praznimi tribunami, ker je bilo nekaj narobe, nekaj varnostno ni ustrezal v stadionu.
Ja, Radom je v bistvu prvo tekmo, prvo krok. Jaz sem bil na tej tekmi, na novinarski. Novinarska ni bila sporna, ne. Tako da ja, prvi krok je bil tako, pa je pa NZS rekla, da pred praznimi tribunami se pa ne bo igrali in da je treba neko rešitev najti in pa je v problem, ker v celi medobčinski zvezi, ker klub mora v medobčinski zvezi igrati, če kdo ne ve, prvo ligo, ni bilo niti enega stadiona razen Stožic, ki so bile pa že zasedene z dvema kluboma. In pa so pa nekak tiste probleme rešili, ampak ne vem, a so dejansko kaj sanirali fizično? Ali so samo nekako pravno, kot češ rešili problem, pa del tribune odprli, to pa ne vem, kaj je bilo.
Ja, mislim, trenutno očitno domžalski štadion ustreza kriterijem.
In to celo za UEFA tekme.
Ja, čeprav za UEFA tekme so Radomle prijavile en drug štadion, ne, ki ni tako blizu Radomelj, namreč Fazanerijo. Ne, to je pa zaradi dobrih odnosov z določenimi ljudmi in ki bojo imeli potem določene finančne ugodnosti pri tem.
Se, Alumini pa mislim, da je prijavil Ptuj za prvi krok UEFA.
A ja, ne Maribor.
Ne.
Zanimivo.
Tako da bomo tudi videli, če bo šlo to skozi, če bodo prvaki, bodo tam igralo.
Ja, daj, bomo videli. Zdaj, kaj nam pove to licenciranje, da so vsi klubi v izredno dobrem finančnem stanju?
Ja, vse super.
Če so odmo po prejšnji sezoni, ki so Domžale mirno dobile licenco pol sred sezona, ja, v bistvu pa niste prijavili vseh, oziroma njim treba prijaviti, ne, vse točnega finančnega stanja in so preprosto rekli, da ne bojo zvozili sezone, se res vprašaš, a lahko prosim to malo spremenimo, saj to, da bo ne zasavedla ali je nekdo sposoben speljati sezono do konca. Ne.
Ja, se je povedal Ražom, ne, ko so prijavljali, je bilo še vse v redu. Ne.
Pa smo jim pa koliko, 5-6 milijonov minus kar naenkrat čez noč. No.
Ja, ampak se nekako tudi v tujini ni bistveno drugače. Ne spomnim se, par let nazaj je bil tale Inter oziroma bivši Inker Zaprešič, ki je v prvi ligi dobil licenco in je potem propadl oziroma bankrotiral tako v mesecu dveh od...
Od začetka sezona.
Ja, od poletja. Ne? Torej je v dveh mesecih češ izpolnjeval, pa pol nehal izpolnjevati po propadu, ne? Kar vemo, da se ja ni res. Žal je tako, da pač pri licenciranju se ne gleda dejanskega stanja oziroma... To je tako težko gledati. Ne? Gleda se neko pravno stanje, kjer se pa velikrat podpisuje neke odloke. Ne? Velikrat se je tudi govoril za kakšne klube, sploh tudi Hrvaška, pa te, da se je tudi goljufal, da se je pač neke lažne podpise dajal, da nema se pri nas tudi to dogajalo mogoče. Tako je težko se to preverjati. Ne? Klub mora pač tisti spomniti in pa nekaj pošljo in pa se sprejme. Drugač pa licenciranje ima štir, kako bi rekel, kriterije, oziroma štir tipe kriterijev. Eni so športni, eni so administrativni, eni so finančni, eni so pa infrastrukturni. Sem da recimo pri administrativnih pa nad ni problema, to ne vem, če je že kdaj komu uspel ne izpolnjevati, mislim, ni Rogaška.
Boče Rogaški.
Ja, Rogaška, kadar se potrudijo, pa ničesar klub ne izpolnjuje, ja. Ampak drugače administrativne večinoma izpolnjujejo. Problem so največkrat infrastrukturni, pa seveda finančni. Ne. Medtem ko športni kriteriji so pa tako, ne, meni se diže v osnovi smešen sploh licenčni športni kriterij, malo tako protislovno.
Se, kaj pa to?
Ker zame športni kriterij igrišče, ne, pa rezultat. Mm-hmm. Ampak športni kriterij, kar dejansko je v prevodu, so pa te mlajše selekcije, pa te stvari.
Aha, da imaš piramido.
Ja, in te športni kriterije so velik problem zlasti v tretji ligi pri licenciranju, ne, pa včasih v drugi, v prvi pa niti ne, ker v bistvu vsak drugo ligaš, ki se vrsti
se,
v prvi ligi.
Imamo mi zdaj v tretji ligi vzhod primer, kot ale Videm, ki zanesljivo vodi na lestvici, nima.
Ja, Videm je tukaj zelo tenek vprašanje, če lahko sploh izpolnijo. Mislim, da bolj ne.
Ja, no, ker gre za zelo majhen kraj,
ja, zelo majhen kraj, ja.
Ki pač klub sam nima piramide take, kot jo zahteva NZS z vsemi U8, U7, ne vem kaj vse. Ne. Sprav, če zmagajo tretjo ligo, ne bojo mogli drugo. Ne.
Najverjetneje, tako se govori, ja.
A bi lahko pol Jesenice in Gorica kar obstala? A za drugo ligo tudi vela, da mora zadnji obvezno izpasti?
Ja, seveda, mislim, zdaj to ne pomeni, da nujno tudi tako bo, ne. Ampak tako velja, ja. Mislim, da se je enkrat že zgodil pred leti, ko se spomnil, nekdo je bil Šmartno, ali kdo da je obstal, ki je bil zadan. Mislim, da takrat res ni bilo nikogar, so se res nekako mučali, pa so nekako pol skupaj spravili ligo. Ampak, če ni res nekih izrednih situacij, pol zadnji mora izpasti. Kar pomeni, da ja, Jesenicam kaže izredno slabo, Gorica bi se pa lahko rešila, ne? Pač 15 tudi spade po pravilniku, ampak ker ni Domžal, bodo verjeten njih pustili v ligi. Zdaj, v Radomlje tega ni bilo nič, čeprav to bi komod sprejeli, to, da so Domžale izpadli. Že smo lad bi lahko nek sklep imeli, ne?
Ja, to mene preseneča, da ni nič uradnega. Glede tega, ti igraš ligo in ne veš, koliko ja. Klubov bo izpadlo.
Ja, ker zdaj tudi, bizarno, recimo, če bi oni rekli, ok, tudi 15 izpade, noben ne bi mogel nič reči, ne? Ker tako je po pravilniku. Ne, Gorica ja. Bi rekla, oni so izstavili, rekla, to nima veze z vami, ne? Pač propozicije druge lige so, da dva izpadeta. In bi lahko, če bi hotel, napredvali iz tretje lige trije. In bi bilo spet v redu. Tako da to bomo videli, kaj bo naredili, ampak, kakor poznam na ZS, mislim, da je najverjetneje, da bo Gorica, če bo prehitela
pred zadnji, ja,
tako,
pred
tako. Zadnji. Kar jaz mislim, da bo, lahko tudi, da se motam, ampak glede na videno za enkrat je Gorica boljša, bo ta predzadnji po mojo obstal.
Je pa seveda vprašanje, bo Gorica pol kljub temu preživela, ne?
Ja, seveda, lahko se tudi zgodi, da Gorica ne bo dobila licence, to je čist realno, ne? Ker zdaj so oni fokusirali predvsem na licenco, bolj kot dejansko na ekipo, ne? Tudi spomlad, pač ekipa ni imela nekih hudih okrepitev in so odrekli, da tudi če izpadejo, ne bo to hudo, samo da preživijo.
Kot tudi Rudar Velenje, ne? Ni v najbolj zdravom
stanju. Ja, Rudar Velenje ima pa problem s temi starimi dolgovi, ne? Kjer ta bivši lastnik, mislim lastnik, pač financer, kakorkoli posojilo dajalec, lahko zahteva denar nazaj, Rudar tega denarja nima in bi tudi šli v stečaj, teoretično lahko.
Ja, pa še s to smolo so imeli, da je ta srbski poslovnež, ki jim je dajal denar, imel neke blazne zdravstvene težave in je pa tudi zaradi tega klub nenadoma ostal brez financ, ker on ni mogel pač jih pač zalagati s tem, ne, ker je bil v bolanci in je bil na pol mrtu. Ne.
Žalostno je, ne, da v bistvu taki kraj, ne, kot Gorica pa Velenje, ki so bili vse neki regionalni centri, v bistvu so tik pred razpadom, ne.
Ja, ja, žalostno. Ampak, če se mogoče malo vrnemo na prvo ligaško licenciranje, ob tem, da je pač NZS ponosno razglasila, da so vsi dobili licenco, vsi seveda z izjemo Domžal. Vseh devet.
Vseh devet.
Je pa objavila tudi neke finančne podatke, kar so potem tudi naši mediji zagrabali in tudi šli še raziskovati malo dlje. Ne?
Ja, kar nekaj članka je bilo, to je zanimivo. V bistvu te podatki, kakor jaz jim je to prvič, da jih je NZS objavilo, vsaj v tej obliki.
Javno, ne? Ker te javno, podatke da. Oni morajo dati v EFI.
NZS te podatke zbira po... kako bi rekel, pač nujno jih zbira, ja, zaradi UEFA-inih pravil.
Ker partijski direktivi, kot pravi.
Tako, ja. UEFA v bistvu vsako leto izda, to je kar zanimivo, benchmarking report, kjer v bistvu primerja vse lige, kaki so strukture prihodkov, odhodkov, prestopi, pač za vseh 55, kako jih je zdaj že lig v Evropi in zato moraš ti poslati pač te zelo, zelo detaljirane postopke v UEFA in tokrat se nas odločila, da jih bo pa tudi sama objavila in lahko jih malo na hiter pogledamo. Recimo objavili so strukturo prihodkov. Problem je zdaj seveda, da to so povprečni prihodki. Ne? Oni ne objavijo za vsak klub posebej, ampak skupaj. Ne? Kar nam potem ne pove prav veliko sploh.
Za prihodki vseh klubov v slovenski prvi ligi.
Ja, ne? In zdaj recimo, če vemo, da ima, ne vem, Celje 20-krat večje ali pa še več proračun od Primorja, ne? In če vzajemo povprečje, nam poprečje ne pove prav dost.
Ja, ja.
Ampak pač operiramo s poprečji in tako je. No, v poprečju slovenski klubi dobijo 4% samo od vstopnine. Ne? To je res malo. Ja. Potem dobijo 14% od sponzorstva in oglaševanja, kar je tudi relativno malo v primerjavi z drugimi. Potem dobijo pa, to je pa sploh malo, ne? 3% samo od prodaje medijskih pravic.
Ja, od TV pravic, če smo.
Ja, ja, ker bi se te pravice so bolj manj vse, mislim, tudi so delno še drugi, ampak ja, te pravice so v bistvu. Zdaj govori se, ne vem, če je bilo že karkoli uradno, mislim, da ne, da naj bi spet podaljšali z sportklubom. Hecimo, da je bila prva pogodba s sportklubom, je bila sklenjena, mislim, da za 3 sezone do leta 25, potem so pa kar še tako sklenili za eno leto 25-26, kar brez nekega, ne vem, razpisa ali pa razlage ali pa nekim lokar, ok, še eno leto je in zdaj očitno bodo spet naredili isto. S tem, da govori pa se, da bo nova pogodba še nižja od prejšnje, ne, med tem, ko druge tujini so vedno više, naj bi bila neuradno ta nižja, če to res, ne vem, bomo videli. Trenutno naj bi bilo okrog 2 milijona
Vse
skupaj, kar pomeni, da vsak klub dobi 200 tisoč. Za primerjavo, Hrvaška liga ima čez 10 milijonov, že kar krepko čez 10 in vsak dobi milijon še več. Razlike so res kar velike in vedno večje. No.
Ja, in to zares ne odraža realnega stanja televizijske gledanosti slovenskega nogometa. Mislim, zdaj je seveda problem to, da je slovenski nogomet prvoligaški na kanalu, ki ga večina Slovencev pač nima, ne? Ampak kljub temu te tekme, ki so na recimo Sport TV-ju, ki so bolj primerljive za neko ceno, ne, imajo zelo dobro gledanost. Ne?
Ja.
Primerljivo z gledanostjo zahodnoevropskih večjih lig na tem istem kanalu, recimo. Ne? Ne seveda tako visoko, ampak niso pa to taka odstopanja, da boš ti na koncu dobil samo 3% svojega proračuna od tega. Ne?
Ja, žalostno, ja. Drugače recimo te arene pa sportklubi, kolikor vem, oni kupujejo te mednarodne pravice za pač cel trg več držav, ne, ponad je bivša Jugoslavija noten trg, oziroma zdaj ne čist, ker so pač Arena Sport pa sportklub Sirigana pa so se razdelili, ampak načeloma pač v medijskem svetu se jemlje pač Jugoslavijo kot nek trg in te številke za Jugoslavijo bivšo so ogromne, ne? Se pravi, ko kupi nekdo pravice za karkoli, se ni nujno za šport, tudi za nekaj drugega, za to moče je to ogromno, ampak žal pa sama Slovenija, ne, ker Slovenska liga je pač čisto samo nacionalen produkt, pa se ne uspe približati.
Ja, se zato bi jaz pričakoval, da se pač k temu pristopi malo bolj inovativno, ne pa da se vzame neko brezvezno ponudbo, pa reče, ah, to je to, ne?
Ja.
Mislim, no, sej problemi televizijskih pravic recimo niso unikum Slovenije, Francija ima izredne probleme z televizijskim pravicem, pa vemo, kako ogromen trg je to, pa kakšen fuzbal se tam igra, ne? Pa imajo vse izredne probleme. Ne? Tako da ni zdaj to samo slovenski problem, ampak jaz mislim, da bi se ga z nekim angažmanom vseh upletenih dal precej boljš rešiti, kot se to rešuje trenutno.
Ja, predvsem je stvar, ker medijske pravice tudi potegnejo vse sabo. Ne? Če imaš ti medijsko dobro podprto ligo, se takoj ti poveča sponzorstvo, oglaševanje, tudi stopnine, vse pač dejansko
potegne za sabo. Ja.
Ja, in tle ta problem. Drug problem je pa ta, ne? UEFA solidarnost za sredstva in nagrade, ne, našel pa 35%, ne, so pa, mislim, to se bo zdaj slišali čudeno, ampak še skoraj prevelika, ne.
Ja, to je bila manj vse skor, kar pride v klube, ne.
Ja, in to moramo tudi vedeti to, ne, recimo, to je zdaj struktura za 25, se pravi, to je ta čas, ko je Celje prišlo kam do četrtfinala, ne, in tle v bistvu Celje dobil ogromne, koliko milijonov, pozabil smo že čez 10, ne, ali koliko.
Ja, tam nekje, ne vem, zdaj izglavljam.
Pač ogromno milijonov od UEFA.
Pa te isti sezoni je tudi Olimpija prišla, ne?
Ja, in je tudi Olimpija dobila ogromno, ne? In se pravi, Celje pa Olimpija sta pokazirala pač ogromen denar in zdaj oni reče, ok, klubi dobijo 35%, ne? Ampak to je spet povprečje, ne?
Ja, mislim, čeprav neke
Oni dobijo pa solidarnost, ne, koliko 200 tisoč, ali koliko dobijo, ne? In to ni 35% proračuna, ne?
Ja, ja.
Tako da se pravim, te številke tega jemati z razumevanjem in z rezervo. Prihodki od prodaje igralcev so 30%, kar je tudi zelo velik proti nekaterim drugim bolj razvitim ligam. Drugi prihodki so pa 14, ne? Kar sicer samo posebno nič ne pove, ampak kar je zanimivo, ker sem pogledal z drugimi državami, druge države imajo ful več drugih prihodkov in tudi Slovenija je imela v prejšnjih sezonih ful več drugih prihodkov, ne vem, kaj to je, ampak zdaj jih pa kar naenkrat ni več v letoš, mislim, v lanskem letu.
Ja, ker če to ni sponzorstvo, ne? Kaj bi potem to bilo? A so to vadnine, ali kaj?
Ja, a je vadnin zdaj manj, to tudi ni logično.
Sto krile zmajeva. Mogoče, le.
Ja,
nagrade za pošteno suđenje. No, pa je ta naslednji izkaz, ki je spet verjetno malo zaradi Celja, kako bi rekel,
Izkrivljen,
ja. Prihodki v letu 2025 so bili 55 milijonov, odhodki pa 65 milijonov. Se pravi, so slovenski klubi nabrali 10 milijonov minusa in že leto predtem so ga nabrali skoraj 10 milijonov. Se pravi, je to kar že nek standard postal, da klubi namerajo 10 milijonov minusa.
To seveda vsi skupaj.
Vsi skupaj, ja.
Zdaj, kot bomo kasneje, ko bomo šli malo bolj podrobno pogledati, kdo je koliko minusa na štancu, bomo videli, da nekateri klubi ga na štancajo precej več, je pa res, da se ta minus pol kar prenaša, ne?
Ja, se prenaša in prenaša.
Ja, ja. In to nobenega ne motne. Mislim, ne vem, če imaš ti DOO, pa če si 20 milijonov v minusu, ali lahko sploh posluješ.
Ja, ja, mislim, odvisno je seveda, kakšen je ta minus, pa kaj imaš pa podpisan glede njega. Jaz mislim, da velikrat je pač tako pri nas, da je ta minus minus do teh lastnikov DOO-ja. Recimo, da pač klub posluje tako, da ima pač več odhodkov kot teh normalnih prihodkov, ne? In potem ta lastnik posodi klubu denar, ne? In pač posodi tok, da pokrije to razliko. In on ne pričakuje tak še takoj, da se mu vrne, zato to ni problem, ta minus. Ne? Ta minus postane problem, ko se nekdo skrega, ko pije nek nov lastnik, ko se pač nekaj zgodi in se pa nam spomne, da bi ga vrnil. Ne?
Če tako kot Przokiju, ko dal uverjeno izjavo, lastnik CR je uverjeno, le smo v dobrih odnosih, bo, ne, ne bom zahteval, ok, podpišemo vrednost. Ne? To je fascinantno, ko ste številke tudi vam prišle, kakšen minus se prenaša, da bi se še vedno sigurili, o, le, super delajo, ne, Celjani, zgled postavljajo, Olimpija, Maribor, koliko ste slaba, vi pa, le, super, ste minus minus, zdajmo zapreti omaro, dokler se da to omaro zapreti, je še vse v redu, enkrat bo pa kosnaki.
Meni je fascinantno, kakaj so to članki v mediji, ja, zlasti ekipa pa taki, ne, recimo, ko je nek članek Olimpija pa v Mariboru, ko pride neko poročilo finančno, je pol ne, šokantno, Olimpija spet v minusu, ne, Maribor slabo posluje, nekaj tako, ne, pa ko pride za cele, ko so pa zdaj že 19 milijonov v minusu, je pa v ekipi članek neverjetno, s kakšnim proračunom operira Celjani, ne.
Ja, le zakaj. Ja, zanimiv je to.
No, čeprav je tudi nekaj pozitivnega tukaj, ne? Recimo
pozitivne bilance.
Pet klubov nima nobenega odloga plačila do zaposlenih in odvisnih oseb na dan 31.3.2026 in imajo poravnene vse obveznosti.
Tako da sam štirje nimajo tega.
Ja.
To je več kot pol lige.
Ja, te štirje imajo pa neporavnanih teh obveznosti do zaposlenih 356.644 evrov.
Zdaj jaz bi ugibal, da so te štirje tukaj omenjeni Primorje, Mura, pa si pa mogoče ne bi več upal ugibati.
Za Olimpijo bo sodišče povedalo, ne?
ja, mislim, da je Olimpija bi po moje mogla biti med njimi, pa je pa kjer klub bi še bil, pa ne vem, težko rečem, Koper mogoče.
Nekaj sem že pri teh sodnih, v okviru sodnih in vitražnih postopkov vse pa presojo morebitne obveznosti v višini 501 tisoč. Tako da po moje te morebitne lahko kar prištejemo v 90%.
In tudi vemo, kateremu klubu. Ne?
Ja, no sej, je tle verjetno so še kakšni podatki, še, ki bi jih izpostavil, ne?
Še par zanimivosti lahko. Recimo, tale me je presenetila tudi pozitivno, ne? Koliko bi rekel, da bo povprečno namen slovenski prvoligaš mladinskemu programu na leto?
Povprečno?
Ja.
A moramo ugibati?
Mislim, ni treba, lahko kar povem. 716 tisoč, meni se ti kar veliko.
Ja. Vsaka cifra.
Sem to plačal od starši, ne?
Ja, tok ne, po moje.
Zdaj, aj to cifra za vse klube skupaj ali za poprečno en klub?
To je poprečno en klub.
Aha. Sam to je poprečje pa.
Ja, ja.
Se pravi, nekateri klubi več, večina pa verjetno manj, ne?
Ja, čeprav verjetno tle niso toliko velike razlike kot prečlanske ekipe.
Ja, ja, najbrž ne. Ja. Se pravi, 700 tisoč evrov na leto te v poprečju stane obratovanje mladinskega pogona.
Kaj je v bistvu več kot večina drugoligašov cel klub?
Sam večino tega denarja se, mislim, zdaj ne vem, za vsak posamezen klub, ampak večino denarja se dobi od vodnin pa od občin, ne? Za te programe. Ne?
Ja, od občin se nekaj dobija.
Za te večji klubi definitivno.
Sam vodnin se pa tudi ne dobi toliko, se spet nima toliko igralcev.
Ja, jaz sem se pogovarjal z enim bivšim trenerjem, direktorjem, ki ima svoje otroke, mislim, da naj. Interbloku, ali ki je na enem od teh ljubljanskih klubov in je rekel, da so blazno visoke cene.
Ja, so, v Interbloku mislim, da 85 ali koliko. Vse to je v uradne številke, so na spletnih stranih klubov objavljene in se višajo iz leta v leto v dnine za mlajše selekcije. Zdaj je že ponad celo tako, da se malo spreminjajo glede na selekcijo, ne, se pravi manjši manj, pa zmer več, ker tudi realno je zmer več stroškov, ti rabeš za mladince, sodnike plačati že dosti drago, ne, delegata.
Ja, ja.
Ampak ja, v večini klubov do druge lige vsaj se pač mladinski pogon financira sam, ne. V prvi ligi pa po moje že tudi problem ta, da se podpisuje, ne, že pogodbe razne. z otroci, mislim, z mladoletnimi igralci.
Ja, ja, kar pa pol tudi je pa v bistvu že strošek. Ne?
Se zato, ja. In tle pa, po moje, velik tega stroška iz tam pride.
Zna biti, ja. Predvidevam, da ima sta razna Cele, Maribor in mogoče celo Olimpija manj, ampak imajo po moje kar bolj ali manj vsi te mulci neke pogodbe. Ne?
No in tle še piše pa, da v povprečju je to 16% proračuna, gre za mladinski pogon. Ne? Je pa majhna številka, recimo, koliko igralcev igra v ekipah U15, U17 in U19 in sicer v povprečju v klubih 69 registriranih igralcev, kar pa in 23 samo na
selekcijo.
Ja.
Ja.
Kar sem ti zelo malo, bi pričakal, da imajo te klubi še te B selekcije, pa to ne. Ne, ma to niso štela. Ta številka me je zelo presenetila. No. Pa še to mogoče za konc, da ima 5 klubov ima povezano tako imenovano pravno osebo oziroma gospodarsko družbo, se pravi DO.
Aha, samo 5, ne ja, vsi?
Ne, 4 pa dejansko so samo društva in delujejo kot društvo.
In ribarijo še bolj vokalno, malo kako.
Pa jaz bi skoraj rekel, da manj ribarijo, no, te, ki imajo društva, mislim, odvisno čisto od primera do primera.
Ampak društvo potem podpisuje pogodbe z SPI, ki so igralci.
Ja, ja, sveda, mislim, se društvo istak,
društvo je načeloma neprofitno, ne?
Vem, ampak društvo zaposli, ne vem, sekretarja kogarkoli in lahko bi tudi zaposlili igralce, lahko tudi sklene z SP-om karkoli, ne, se društvo pa sklepa pogodbe. V bistvu bolj je problem, ko grem pri društvih, to, da društvo, ker je neprofitno, plača zelo velik davk na morebiten presežek, tako imam dobiček, ja. Ampak mislim, da to v slovenskih klubih ni tak problem, ker dobičkov ni, ne. Tako da, če si ti dobro organiziran, zdaj, večina ljudi prav, ko gre, ja, slovenski nogomet je treba pač čez spremeniti organizacijsko obliko pa to, ampak za ta nivo, ki je, razen mogoče za te res najboljše klube, se da tudi društvo čez dobro upravljati, no, po moje, ni zdaj tle, da bi rekel, tako kaj ni prav, da je zdaj tle pravni problem, da ker je pa društvo, pa ne moramo, ne vem kaj. Ne.
No, sej, če zdaj probamo našteti vse klube, ki so DOI. Olimpija, Maribor,
Celje,
Koper verjeten, ali ne?
Bravo, mislim, da ne. Vse bravo, čas je deloval prek te Klaričove agencije, ne vem, ali zdaj še tako. Ali
aha, se pravi, to je pol teh 5, recimo, ali kaj. Aluminij je pa pol samo društvo, Mura je samo, ne, ama Mura.
Mura ima mogoče DO, ja.
Ja.
Mislim, da ima.
Mislim, kjeri 4 pol nimajo DO, ja.
Ne, Radomlje verjeten.
A če pa tam tudi tune dva oče in sin.
No, ja, ne vem.
Kupujeta, prodajeta.
Črnomorje. Ja. Mislim, se po moje to, kje piše, če bi pogledal od NZS-ja.
Ja, ja.
Pa tudi na teh drugih stranih, na Bizi, pa to bi lahko našel, ampak bomo
ampak naslednji. Nismo naredili researcha, mi kar blebetamo.
Ja, ker ne.
Iz glave.
No, ampak to bi omenil, ne. Jaz sem pa šel še to sprinta, to je sicer za lani, ne, ni velikih sprememb, razen to, ko sem prej rekel, da je manj drugih prihodkov, ampak struktura je podobna in sicer UEFA na konc objav še primerjavo, ne, sicer jaz sem črno-bel printer, zato se to ne vidi tako dober, ampak prihodke, ne, se pravi TV, UEFA, vstopnine, sponzori in ostalo. In pa vidiš za vse države primerjavo, ne, relativno, se pravi, koliko so te črte dolge, ne, in v bistvu vidiš, da ima Slovenija tako nenormalno velik prihodkov od UEFA, ne? Procentualno govorim, seveda, ne? Ne zdaj absolutno, da ne bo kdo mislil.
Kar je nenavadno, ker predsednik UEFA je pa en Slovaka, ni.
Ne, mislim, tlele mislim, da gre dejansko za, ne gre za to, ampak ja. Medtem, ko je tale prihodek v dostopnini, tako mehen, da komi sploh vidiš, tle, da je druga barva. Samo ene, 3-4 države imajo več prihodkov do UEFA procentualno kot mi. In to pač tiste čisto res amaterske. Mislim, da Wales pa še neke take.
Ja, ja, ki v bistvu sploh nimajo profesionalne lige.
Ja, unije države, ki pač nikjer nič ne dobijo, pa pač nekaj dobijo do UEFA, zato ker se prvak uvrsti v skupinski del. In žal smo mi res na tej poti, ne, da imamo katastrofalno slabe prihodke in računamo v bistvu dejansko samo na ta skupinski del pa. Ena kolumna je bila tudi danes, ali kdaj zanimiva, danes sem jo bral, no, na slovenskem nogometnem portalu, v bistvu piše ravno o tem, kako je v bistvu pomankanje kapitala v slovenskem nogometu in še tisti, ki so, ne, kot te v celu, pa te so ponad zaradi nekih nenogometnih poslov.
Ja, ja, se to, mislim, tematika zveni kot neki, kar so od mene prepisali, jaz sem to napisal za nogomanijo in je, mislim, To je pač bistvo tega, ja, da oni niso tukaj za to. Sem tudi direkt pisal, zakaj so tukaj, pol je to moj urednik mičkano umilil. ampak ja, dvomim, da je ta kolumna zrasla na njihovem zelniku, no, glede na to, da je bila moja objavljena relativno pred kratkim in da to niso stvari, ki jih ponavadi ljudje pišejo v slovenskem nogometu, razen mene.
Ja, je pa lepo, sem videl tudi v drugih medijih, tudi v teh večjih mainstream medijih, da se je po tej objavi licitiran tega kar mal, sem videl ta debata oziroma te članki so se kar mal pojavili o financah, po stanju, pa o licenci.
Ja, čeprav ponavadi se to piše zelo okvirno. Pa
tako
imam občutek, da ni za resnega poznavanja.
Ja seveda, to ne. Ampak je tako, če gledaš komentarje, pa to je kar neka debata, ko mal razgiba spet slovensko nogometno javnost. No.
Da.
Tako je bila to zanimiva una novica, ne, da sta Ražma priglasila terjatve. Ne, v
samo sebe.
Ja.
Ja, lej, zlati časi za slovenski nogomet, zlati časi za nogometni klub Olimpija. Mogoče, če zdaj pogledamo, nismo se še zares posvetili temu, kar Olimpijo čaka naslednji vikend, ne, se pravi derbiju z Mariborom in vsem tem permutacijam. Mal smo to omenili, nismo pa bili zelo natančni, ker v bistvu gre za absurdno situacijo, v kateri lahko pač Maribor in Olimpija igrata tekmo, ki ne odloča več skoraj da v ničemer. Ne?
Ja, če Bravo zmaga, ker je spet smešen, da so dali tako razpored, ampak ok, Bravo igra prej, in če Bravo zmaga, potem že Olimpija ostane brez možnosti, Maribor ima pa v bistvu še teoretično, ampak mora pa pol Maribor zmagati in do konca vse tekme.
Ja, vse, ne? Vse ja, točke morajo stojiti, Bravo pa pora bodo manj sam še piko. Ne?
Bravo pa bi mogel pol zgubiti zadnjo tekmo, ki pa ne vem, skom že igra. Zolimpija, seveda, ja.
Ja, se tudi ta, to je zanimivo, ne? Bravo igra še z Radomlami in Olimpijo, Olimpija tako igra še z Radomlami, Bravom in Mariborom,
ja.
Maribor igra pa še pač z Olimpijo,
pa Muro
pa Aluminijem. Ja. Tako da bomo videli, kako se bo to razpletlo, ampak meni se močno zdi, da bo Bravo, res da, ja, Bravo, ko mora zmagati, ponovat se ta njihov tranzicijski nogomet izkaže za manj uspešnega, ne? Ampak jaz vsem mislim, da so sposobni premagati Radomle. Ne?
Ja, na papirju bi morali biti, ampak sej si videl, zdaj Radomle so že zmagovali zadnje tekme, ne? Tako da.
Poja pa stožice pokale po šivih, tako kot na vsaki domači tekmi Prava.
Ja.
88 mladih grl bo tam.
Ja, bo pa tudi zanimivo, seveda še v boju za obstanek, ne? To smo tudi že malo omenili.
Ja, ali pa ne bo, ne? Če zdaj Mura zmaga, je pa konc. Ja.
Tudi če je remije, po moje, že konc. Ne?
Tudi, ja.
Ker je 4 pike, vendarle preveč. Potem mislim, da Primorje mora vse zmagati, Mura mora vse zgubiti.
Primorje sploh ne kdaj nazadnje zmagali tekmo.
Dolg nazaj. Mislim, Tončijeva prva.
Aha, ja.
Takoj, ko je Tonči prišel prvo, je zmagal, pa je pa 5 zapored zgubil, tako da, ja, dolgo je že tega. Zdaj, kar se nogometa tiče, mogoče še ena zanimivost. Jure jo je izpostavil, ko smo se pripravljali na podcast.
Za Trontla.
Ja.
Sem si zabeležil, da v bistvu slovenski bočni branilec Žan Trontl, gre za zelo izkušenega igralca, ki je v državnem prvenstvu odigral 118 tekem v dresu Brava in Mure. Nato je šel iz Zorja Lugansk v Gorico, kjer je trenutno posojen, je razkril za slovenske medije, da je bil lani blizu prestopa v Olimpijo. In kot vemo, je pač Olimpija finančno v zelo dobrem stanju, tako trdi vodstvo. Ne? Je pa povedal, lahko bi se zgodilo lansko poletje, a je bilo 150 000 evrov preveč. Z Goranom Boromisa smo se praktično dogovorili, a v prestop so privolili tudi v Ukrajini. Ko pa je bilo treba stvari zapečatiti, pa mi je bilo rečeno, da predsednik Olimpije ne želi plačati odškodnine. Kontakti so bili tudi kasneje, a je bilo takrat že prepozno. Kaj si povedal Trontl, ki sicer tudi prav, da spremlja tekme Olimpije in ko je doma, da tudi uživo, da je zelen po srcu, ne, da ni nobena skrivnost, da ga zanima, kaj se dogaja. Jaz sem najprej šel gledat, ker sem videl pač teh 150 000 evrov, je to na kje podlage, je to, ker njegova pač tržna vrednost, to je zdaj pač okvirno, ne, Transfermarkt je 800 000 evrov in da ti za enega Slovenca ti vse nekaj prispeva v primerjavi z nekimi nepreverjenimi tujci, ne? Da nisi pripravljen, da 150 tisoč evrov mi je vse malo banalno, je pa res, da ne poznam ozadja.
Ja, Toronto je grozupeljčan drugačne in jaz sem ga tudi intervjuval že za nogomanijo, izredno fascinanten, nenavaden človek, tako zelo, zelo odkrito govori o vsem, popolnoma vseeno mu je, kaj, kaj drugi mislijo, tako, takrat vem, da je meni rekel, da, ko sem mu rekel, ja, ampak ti si zdaj na tej tekmi z Hajdukom si čist zaustavil Ante Rebiča, on je rekel, Ante Rebič ni več to, kar je bil, ni več to, kar je bil v Milanu in potem so tudi je indeks pobral to in veliko objavljal, ne, in tako da Trontal je zelo, zelo zanimiv. Nisem pa vedel, da je navijač Olimpije, to pa se takrat nismo nič pogovarjala o tem, je pa Leo Rimac mi rekel, ko sem ga intervjuval, da je on navijač Olimpije že od malih nog, ne? Tako da to so igralci, ki bi morali igrati z Olimpijo, če mene vprašaš. Ne? In to, da ne igra za Olimpijo, ni njihova krivda, ampak je to krivda teh nesposobnežev, ki ta klub vodijo. Ne?
Mogoče pa še bolj za ne, pa ostanijo navijači. Ki...
Tako da, še en slovenc, ki nismo sveli prpela, tako ka... Recimo je bilo v primeru Domžal, ko smo vsi špekulirali, da ima vse en premorejo dovolj slovenskih igralcev, da ima ena, dva parpelat, ne malo si kvoto izboljšaš, ne, ne, nič, ne. Tako da zanimivo pol tako informacije preven, da imaš enega, ki je pač fan, nisto bokve, ne, ne bi sto bokve kaj, pa izvini, ne, pač to je preveč za nas. Ne, pa upam, da se bo to tudi pravdilnih pol kaj preverjal, ne, da bo pač novinar vse en malo prašil, lejte, to ste imeli na voljo, ali ne, se smo vedeli, da se nega ne bo načel bo kaj tacga, ali ne vem, je zanimivo, da je kar tako obsežen intervju, zanimiva zgodba, pač Ukrajina pa vojna, a ne, zdaj tam Gorici, se mi zdi, da vse en malo prevelik talent, da bi tam obtičil. 26 tudi ni neka starost, a ne, bomo videli.
Mogoče bodo rekli, po Olimpiji Trontal ni več to, kar je bil.
Ja, ne, da bo zdaj nek citat. Ja, tako da ja, to je bila taka zanimiva zgodba. Sicer pa jaz sem pol sam še malo košarke hokeja, tako da če bom še kaj nogometnega, mogoče še česa nismo obdelali.
Jaz mogoče sam še, ker sem imela grosupeljčane, no?
Druga liga, to smo obljubili našim poslušalcem, ja.
Ja, situacija je zdaj kar zanimiva, ne. Brin je mal, kot so nekateri pričakovali, pod pritiskom mal kiksajo, Nafta je dosti suverena, ampak še vedno razlika samo 3 točke, ne.
A ja, ni bila 5.
A je zdaj že 5.
Mislim, da je več. Ali 6.
Zdaj Brin je se na zadnje...
Povečal sem se, ja, zdaj je pa že 5, ja, kar pomeni, da pridejo lahko kvečejo na minus 2, med svoj novo pa hmal, kolikor vem, ne.
Ja, v kratkem, ja.
Ja, Brin je Nafta, ja, v bistvu noč, čez 3 tekme, ja. Tabor, Bistrico, Nafta. Tako da lahko da bo že v bistvu pred med sebojno tekmo že odločen, če bodo še kaj.
Zna biti, ja. Zna bit,
bodo pa po mojem vse en zelo nevarne devetmo.
Ja, sploh, ker je tle mentaliteta. Ne? Ti celo sezono igraš kot prvoligaš, tam pri dnu vsi te premagujejo, vsi so slabe volje, nek čuden vibe je okol. Ne? Medtem kot drugoligaš, ki se bori za vrh, je pa zmaguje, vse je
to, ja, ja, super. Vse to je.
No, če bi jim šel pokalo ratel, mislim, da bi res samo zavez bila na zelo visokem.
Ja, imam 13. maja, je finale pokala v Celju.
To je točak malo, ja.
Brin je Aluminij, tako da.
Ti boš verjetno na VIP-u spremljal kot veze.
Lej, jaz se bom akreditiral, kot vsi ostali.
Ja, tukaj bo moje tudi. Je težko karkoli napovedati. Ne? Čeprav je Aluminij prva ligaš, mislim, da
je kar 50-50.
Smo videli v letosni sezoni že, da...
Sploh pa take tekmek je res, ne, se lahko zgodi marsikaj, ne, ni to nek dolgoročnejši, ko se igra, ne vem, 30 tekem v sezoni, pač v eni tekmi se vse odloči in to je to. Ne.
Bi pa bilo lahko to prvi, že bi drugo ligaš zmagal, ne, še nikoli ni.
Je pa že bil v finalu, ne.
Ja, Nafta je bila v finalu in Aluminij je bil že v finalu kot drugo ligaš, ampak zaenkrat še ni nobeno uspel.
Ja.
Pa tudi Aluminij še nima, mislim, ima nek naslov republiškega pokala, mislim, da iz...
Ja, ko je Olimpijo premagal.
Kolik 65.
Ja, takrat, ko ste igrala tudi Brane Oblak in Danilo Popov je dal svoje skoraj da prve tekme v dresu Olimpije kot mulca, ker so pač res potecenili nasprotnika in so dali otroke igrati. Ne. Ja, druga liga sicer Triglav tudi ni toliko delač, ne, če boste vprašali športnega direktorja Brinja, ga zelo skrbi, da je Triglav samo 6 pik za njimi. Ne.
Ja, Triglav je dober, spomladi se, zdaj so spet nekako, mislim, že jesen je bil dober, zdaj so pa spet ujeli formo in seveda, mislim, 6 točk, čist možno. Vsi smo prej prebrali razpored Brinja, ker težek, tako da tle čist razumem, da jih skrbi.
Ja, mislim, Sežana je teoretično težek nasprotnik, realno so pa zgubili že njih 5 tekem zapored. Ne?
Ja, ja. Veljali so za najboljšo obrambo lige dolg časa, jih noben ni mogel premagati. Ne? So bili nepremagani, tudi ogromnih jih remijo sicer, ampak so bili nepremagani, zdaj pa so čist popustili. Mogoče spet kakve težave ali pa ko so videli, da ne morajo biti več prvi. Pa.
Ja, kaj pa teš? Klubih je težko reči.
Ja, v drugi ligi tak velikrat zelo. Tudi tako je nekakšni klubi, ki imajo manj ambicij, ki si jesen zagotovijo obstank, pol smo lahko imajo neke čudne rezultate. Zanim še tudi en rekel, ne vem, aj zdaj to, koliko je, mislim, kaj je za tem, ampak da tudi na nekih stavencah zdaj ni bilo več teh tekem druge lige.
Slovenskem.
Ja, da je bila samo ena tekma, mislim, zadnji krok. Tako da. Ne vem, je to s čem povezano ali ne, samo kot zanimivost. Ja, spodi pa po moje res samo še Gorica pa Jesenice, da, da sta kandidata. No?
Ja, ker Maribor B je že predaleč.
Ja, ja, Ilirija je pričakovano pač s temi igravci iz Maribora pač nabrala dost pik. Je pa liga se mi zdi pred prejšnji sezonom dost skromna, no? Se mi zdi, da malo se pozna neka taka manjša kriza. Je bilo težko obstati v prejšnjih sezonah, medtem ko zdaj...
Se pa zdi, da bo to kar zlahka, ne?
Ja, ja. Ko spomnimo se nekake države imela Ilirija v preteklih sezonah, pa je imela kar solidno ekipo parkrat. Polkrat pa brez problema, ja. Tako da ja, to je kar se tiče. Zanimivo mogoče še čisto, da omenil na konc tretja liga, ne? Dob bi lahko postal že tretjič zapored prvak.
In tretjič zapored...
bi verjetno zavrnil, da.
Ja, ja. Ja, tako da ja, zdaj nam pa za zaključek ostane samo še skok na parket.
Hiter pregled, ja, Olimpija v bistvu se v teh dneh pripravila na četrtfinalno serijo Lige ABA s Crveno zvezdo, v četrtek je prva tekma v Beogradu, je pa vmes prejela eno lepo novico in sicer je bil njen trener Zvezdan Mitrović izbran za najboljšega trenerja lige za to tekmovalno sezono 25-26. Olimpija je bila v rednem delu na tretjem mestu skupine za Budućnost in Crveno zvezdo, je dobila 11 od 16 tekem, pol so v drugem delu sicer bili šesti, malo so popustili, ampak je bilo že vse odločen glede pozicije, je pa Mitrović vsen bil v svoji karieri že dostkrat odlikovan, da je preverjen trener leta 21 izbran za trenerja sezone v Eurocupu, takrat kot trener Monaka, trikrat je bil najboljši trener francoskega prvenstva, 2-9-9 pa tudi najboljši trener v Ukrajini, tako da v bistvu sam še neko dodatno potrdilo za dobro delo. Bomo videli sicer naslednjih dneh, ki je vsen Crvena zvezda Euroligaš, bo kar visoka overa, ampak da se še, da mora zadnjič napolnijo tudi stožce, pa da še to sezono pripeljajo k koncu. Hokej pa...
Ano, še mogoče malo na hitro košarke, no. Sicer se ja nisem spremljal, vene tekme pa to, no, ampak sem pa malo novic zadnje čase spremljal, ker sem bral, zadnji sem kupil knjigo zgodnji slovenske košarke in pa zdaj še malo...
Tudi jaz sem bil zraven, ko se je to zgodilo in lahko potrdim, da je res.
Ja, in bilo zanimivo, no, mislim, kakšen je ta nivo, ne, recimo... Imamo še dva kluba, Krko pa Ilirijo, ki sta obstala v ABA ligi, ne? Potem imamo pa recimo slovensko ligo, ki je pa že zelo slaba in so bile novice, če sta kaj videla za Helios, ne? Da je velika možnost, da bi šli še košarkari po poti nogometašov. Ne?
Ja, kar mene res preseneča.
Mene tudi je to presenetilo. Ne?
Ker to je pa vedno, Helios je imel nek status v slovenski košarki.
Ja, ja, bil je v bistvu četrti klub še zdaj, bil je pa ves čas v zgornji polovici, odkar jaz spomnim, mislim, vedno so bili v ligi praktično.
Jaz se takrat na MMCB en članek sem videl, ko je tudi Mitrović to komentiral,
tudi, ja.
Pa koliko je v bistvu slabo to vlaganje, pa kako se podjetjem slovenskim ne splača vlagati, ne, on je pol tudi povedal, zakaj do tega prihaja in ja, je že kar nekaj časa nazaj bilo, da bi se tudi tako kot v fuzbolu kleje, da je neko životarjanje, če ni nekega lastnika z vlaganja in bilo res žalostno, da je ta klub kot Helios, ki vemo, koliko enih talentov je prišlo van, da sta z Olimpijo pač krulila recimo vrh slovenske košarke, ne, da pa tako preprosto kar ugasno. Ne.
Ja, da čim gre glavni sponzor, ker klub propade, to je fascinantno. Ne. Pa ja, v bistvu spet so se te debate razvile iste kot v nogometu, ne, da je v bistvu problem pri nas s temi davki, ki naj bi športni klubi v primarji tujini toliko več plačali, ne, v smislu, da ne vem, za igravca plačaš tujini toliko, ne, v Sloveniji pa toliko, ne.
Ja, če bi
Ampak to je malo tako.
To je ponavad napihne.
Vse to,
vse
to.
Po kakšne dejanske številke gleda, vidiš, da ni neke blazne razlike. Ne?
Mislim, prvi se je tako, če igralca zaposliš, kar v športu skoraj nikoli ne, ker se SPE ga pač plača s to kot delavca, ne? Ker pač so delavci in tudi če plačaš SPE, ga plačaš to kot kjerkoli drug SPE. Mislim, vsi davki v Sloveniji v športu so isti kot na drugih področjih. Ni zdaj,
ja.
Ne, tako da eni bi očitno radi neke davčne lešave posebne za šport, ki pa tudi niso toliko zelo standardne v tujini, kot bi nekateri radi predstavili.
Ne, v Italiji so bile pred kratkim, pred parimi leti, pa so jih pa ukinali in so italijanski klubi seveda takoj strmoglavali, kar se te neke finančne relevantnosti v evropskem nogometu tiče.
Tako da ja, tudi, tudi pri košarki mislim, da je to bolj nek pritisk. Mene je bolj presenetil, ne samo, da so o tem govorili, ko o tem velikrat govorijo, ampak da je izjavil tale od Olimpije predsednik, se vidite, mislim, ta do zdaj spol.
Mitrovič, ja.
Ja, ja.
Trener, misliš?
Ne trener.
A ja, lastnik si mislil.
Ja, ja.
A ja, to pa...
Lastnik no, pač, ta Tedeski, ali kaj?
Ja, Tedeski, Tedeski ja, ali ta njegov človek, no pač en v upravi, CDV-te, je rekel, da oni pričakujejo, da bo nov zakon sprejet, ki da naj bi spremenil neke te stvari. To me je pa presenetalo. Da je to kot prto nek tak pomemben človek v športu rekel, da kar pričakuje te spremenje. Nekaj, pa so sam pozivali pa tako, zdaj pa, kar rekel, da je pričakoval, tako da bomo videli, aj to, kaj res, imam kakve informacije, pa se bo res kaj spremenil, kar se tiče davčnih obremenitev športa ali ne, to pa
bomo videli. Ne? Bomo
pa še ena stvar mi je bila zelo zanimiva, mislim, da je tudi en igralec Olimpije omenjen in sicer ogromno hodijo igralci zdaj v NCAA ligo, ne? Slovenske lige.
Prejšnji epizodi že neki obravnavali, ja, ker se tam zdaj neki blazni denari obračajo.
Ja, tam so zdaj odprli, da so dovolili profesionalizacijo, ne?
Aha, ja, ker Žaki, ti si rekel, ne, da bo dobil dobro izobrazbo, to jaz sem pa podvomil to in sem rekel, da za milijon pa pol ne bo šel, kaj se izobraževati.
Ja, in ravno to je debata, ne, ko zdaj eni hvalijo, ta sistem rečo, ne, super, gre po izobrazbo, pa to, ne, ampak po drugi strani pa tako. Zdaj žal, se pravi, nisem si kaj zapisal, tako da ne vem točno, katerih igralcev je blogovora, igralci blogovora, ampak večinoma so te igralci sami tudi povejali, da njim je pač ne grejo tja zaradi izobrazbe. Ne, izobrazbe je pač tako zazraven in jo večino tudi jemljajo kot nekaj, kar pač morajo narediti, če hoče igrati. Ne, ni zdaj, jaz sem tja po izobrazbo, pa še malo zraven se žogal, ne, ampak gre v bistvu tja delati profesionalno kariero, pa služi denar, plus pač dobi pa neko diplomo, tudi dost smo jo tako prek interneta, pa tako verjetno, ne?
Ja, jaz mislim, da te, ki so profesionalni športniki, njim ni treba obdelovati cel kurikulum, no, bom tako rekel.
Ja, ja našel sem tole. Tedeski je bil, ja. Je povedal to. Slovenija v Evropi v sam vrhu po obdavčenosti športnikov. Ne? Povem, da imajo v Dubaju nič odstotni davek. Ne, začne v Evropi je tako, pa v Dubaju primerjajo Dubaj. Ne?
Je v Aba Ligi.
Ja, zato, ker evropskega primera, po moje, ne more našteti. Ne?
Pa prav, Srbiji in Črni Gori je 5%. Sloveniji se od stroške igravca 6% plaša držav. Mi imamo večji bruto proračun za igravce od budučnosti, je lahko budučnost z enako vrednost pripelje 3 dodatne kakovostne igravce za Eurocup. Ampak ja, seveda, mislim, primerja se s Črno Goro, ne, ja. Ko očitno ni najdo relevantnih primerjav. Glede se je pa tudi to, ja, ta igravci je rekel, da recimo je prestopil iz enega tega faksa, koledža, univerze na drugo univerzo, ne, in recimo tam sploh ni tega programa, ki ga je on prej študiral, ne, ker on je zaradi košarke prestopil, ne, pa pač kar nekaj drugega študiral naslednji let, ne, tako da veš, da niso šli glipo.
Klasično študent. Še ena ekskluzivna novica, preden, da zaključimo še z nogometom, boš ti povedal, kaj se je zgodil v času snemanja?
Oh, wow, no, v času snemanja je bila novica, Fedža Dudić, četrti trener v sezoni, ki zapušča Maribor. Mogoče pa še kaj mene najbolj tukaj preseneča, ne? Da je to objavil MMC, ne? Ki je znam po zelo hitrem objavljanju novic.
Sem to pomeni, da bo proti Olimpiji na klopi Maribora. Zdaj, kaj je že unke skos? Karanovič je trenutno trener
Ilirije. Ja, on ne bo mogel biti. Ja.
Vijoličaste bo v soboto na večnem derbiju z Olimpijo vodil trener vratarja Mitja Pirih skupaj z Jasminom Handanovičem in Milanom Vulovičem. Ok, wow.
Pa znate res, kar oba že po derbi ostati brez možnosti za...
Zanimivo.
Zanimivo, no.
No, še hokej pa smo, ne?
Hokej pa v bistvu, ja, v teh ni velik podaljšen pogodben, sem samo eno novico še videl, da je 22-letni napadalec Marcel Mahkovec podaljšal pogodbo z Olimpijo. On je bil v pretekli sezoni najučinkovitejši Slovenc pri Olimpiji v Ice Hockey League je imel v 48 tekmah 17 golov in 18 podaj, samo štiri nosilci kluba so bili pred njim zelo izkušeni, tako da se kar trudijo, da bo na nekih trdnih temeljih začeli sezono, dosti enih objav, evo, ta bo pri nas, ta bo pri nas, tako da so v bistvu že marketinško polnem pogonu, smo tudi na preteklih zasedanjih povedali, da so tudi že kar nekaj sezonskih prodali, tako da neka uspešna zgodba, ki se v tej sezoni naredili, da bojo poskušali nadaljevati. Tako da rečem, trkamo, da je to ena Olimpija, za katero nas začasno ni treba skrbeti.
Za enkrat, ja. Ti mi imaš kakšno knjigo o zgodovini slovenskega hokeja.
Imam, da jaz imam kar nekaj knjigo o zgodovini hokeja. Ne? V bistvu mi je to, kar se tiče zgodovine, zelo zanimiv šport. Prva tekma se je igrala v Kamniku, ne, tega skoraj noven ne ve. In bila je neka šala, da so dali Kamničani gol z glavo. To je pač en reporter, oziroma en ta od Ilirije, ko je javil s tekme, je to povedal in pa se je to kar razširil.
Tako kot 2000 gledalcev na Kodeli.
Ja, ja, to je silo, ja. Kar se tiče aktualnih zdaj v hokeju, pa ne vem nič. Razen, da sem slišal, da ne bi Kopitar po karieri Bled prevzel, ne? To je bilo pol kar zanimivo.
Kot trener, ali kaj?
Ne, kot...
Aha, lastnik.
Ja, ja.
Zakaj pa na Jesenice? A ni on Jesenice?
Ja, očitno zato, ker se z Jesenice njimi ne da nad zmeniti. Mislim, on, očitno so pač neki ljudje, ki hočejo vse po svoje in on bi prvet, pač verjetno kljub na nekem resen nivoju vodil, tako kot si on zamislil in je očitno našel Bled.
Zanimivo. Tako da ja, danes smo bili malo daljši kot ponavadi, zahvaljujoč Timiju, ki ima dejansko kaj zapovedati za razliko od nas. Ne? Tako da hvala lepa za pozornost in nasvidenje. Čau.
Čau.